Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. Табиб Андрей Железновны үзе ясаган коралдан атып үтергән 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдиновка Чаллы мәхкәмәсе 6 елда 3 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Финляндиянең Хельсинки шәһәрендә Карентин Чорин театры үзенең 2 спектаклен күрсәтәчәк. Тапшыру азагында Төркиядә Кырым татар яңалыклары булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Табиб Андрей Железновны үзе ясаган коралдан атып үтергән 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдинов Хашалы мәхкәмәсе 6 елда 3 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. 21 апрельгә билгеләнгән мәхкәмәне кемнәрдер ике өлешкә бүлде. Мәхкәмә иртәнге 10 яртыга билгеләнгән иде. Гадәттәге чагылсын арып башланды. Казый башта ук шундый эш тәртибен игълан итә. Беренче итеп гаепле Нүшин Мисбах Сәхәбетдиновка соңгы сүзен әйтергә мөмкинлек бирәбез. Әйтер сүзегез булса, гаепләнүче башлый аласыз ди. Мисбах бабайда беркадәр дулкынлану хисләре сизелде. Шулай да шактый тыныч тавыш белән мәхкәмәдә соңгы сүзен әйтә алды.
Doktor Altiyesi'nde vakat buldu. Zilteş'te bir çıl kurmadı. O doktor ailemin 1888 yılı 1988 yılı öldü. Zilteş'te çıktım da buradaydı. O birinci mevzulatı da patlaştan.
Германия.
Әткей яшына жетамын енді білген етамыз. Мен үшін дегенде, мен Россия түрмесінде отырдым. Аның айырмасы бардыр. Мен сұлттан шыны қарасырай алам енді. Ең бірінші, мұны Железон Сақандының семьясында, мұна мені Булдыра салар гафу итсеннәр иде. Начар эш булды бит.
Я понимаю, да, что это плохо.
Мен инде, мен гафу итә алмаса, дип аңлыйм инде.
Я понимаю, что это
плохо. Мен сабыр сөрәм.
Несмотря на это, я прошу.
Аларга да бит авыр. Миңа да бит авыр.
Мне очень тяжело. Мне тяжело.
Жалғаш іш болды енді, жалғаш. Мен оны біліп ұстайдым, но
болмады. Ошибка. Я, конечно, делала, знаю, но сейчас уже, ну, я считаю, это ошибка. Большая.
Ну, сұлттан сұрайым, мына, менен әрәдзеш, өткәләш деген шетелді болмас, прокурорға да, сұлтта да.
Мен сұлтта да, сұлтта
да, адвокатта да. Законно. Сейчас брался в интервью.
Законно,
но мне не ясен брался, мне пару ларма.
Сколько мне лет, знаете?
Мне бы нашел.
Болезни.
Закон, где я наберешь, хабан, шурган, шурганам, грушевля.
Парюсь с законом.
Мне простатит себе. Как бы это было, что она здесь такая же стоя от твоего места.
Желаю, что и меня в туалет провожают.
Будете врачтан налогу на вас, или в таке девушек штан, наверное, девушек штан, наверное.
Ну, от врача, конечно, справок нет.
Суд, ну, делился на три капломы.
И сейчас уже проделанные.
Вот тогда в среде сектора Минала пайдасы юк тұрмада отырып, сүкіметте пайдасы юк расходына, сұрттада пайдасы юк тұрында. Мені қақой тұр, мені бұлдан сағыз.
Если вы сможете, простите.
Сұрттан сағыз. Мен ариза ұрылдым.
Я буду вам благодарен за согласность.
Тұрмада отырға рет қалмады.
Сидеть в тюрьме у меня уже.
Мені сүйлем бұрытты. Башқа сөйлем жоқ.
Виновно. Совершение преступления. Предусмотрено частью 1 статьи 105 УК Российской Федерации и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, 3 месяца с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Он понял? Он понял?
Да.
Понял? Мера заключения освобождения до вступления приговора законной силы оставить содержание под стражей. Срок наказания исчисляется 21 апреля 2016 года. За честь него содержание под стражей с 11 декабря 2015 года по 20 апреля 2016 года. Оправдать Сахабутдинова по обвинению в совершении преступления предусмотрено частью 1 статьи 10.23 УК Федерации Федерального закона номер от 25 июня 1998 года номер 12.2 ФЗ, части 1 статьи 222 УК Федерации за отсутствием состава преступления. Оправдать Сахабутдинова по обвинению в совершении преступления предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК Федерации за отсутствием события преступления. Признать за Сахабутдиновым право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием на основании пункта 1 части 2 статьи 133 УК РФ в связи с оправданием по части 1 статьи 223 УК РФ Федерального закона от 25 июня 2018 года номер 92 ФЗ, части 1 статьи 222, части 1 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Высыхает Сахабутдинова, пользуясь жизновой, 300 тысяч рублей счет компенсации морального труда.
Дейді Шалла мәхкемесіндегі қазы. Мисбах Сахабеддиновқа хакім қарары шығару видеосын біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Тапшыруыбызны дәвам итебез. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстан һәм Россия арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүенең вакыты чыгарга дип күп вакыт калмый. Россия президенты Владимир Путин 10 еллык килешүне раслаган канунны 2007 елның 26 июлендә имзалаган иде. Күренгәнчә, килешү вакыты чыгарга 1 елдан артык калып барса да, Казан һәм Мәскәү арасындагы шартнаманы яңарту өчен Татарстанда эшләр башланмаган әле. Азатлыкка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлегә вакыт бар дип белдерде. Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хәкимов бу шартнаманың вакыты айтылар деген фикердә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Киләсе елга Мәскәү, Казан арасындагы Татарстан белән Россия арасындагы шартнаманың вакыты чыга, мөддәте чыга. Нишерәк киләчәктә нәрсә булыр? Бу мөддәтне яңарту эшләре алып барыламы? Нишерәк үзебез киләчәк нишерәк булыр?
Мия калса, аны дәвам итерләр аның пролонгация дигән нәрсә бар инде. Әйме, шул аның өчен әллә ни кирәкме итеге җыелып нитергә? Безнең парламент һәм Россиядә аны дәвам итә дә бетте шуның белән. Мия калса шулай булыр дип уйлыйм.
Әле бүгенге көндә бу турда сүз күтәрүче юк документларны?
Юк, аның артык кирәге дә юк. Анда нәрсәдер тагын истәмә, ниндидер мәддәләр кирәкмесен, әле булганы да үтәлсә яхшы, име? Шуңар теге яктан да, бу яктан да беркем дә андый инициатива белән чыкканы юк.
Яисә бу менән бу теге президент атамасы ничек Татарстанда калды, шуның шикелле шау-шусыз гына онытыла торган бер документ булып калмасмы?
Ну, онытылган документ дип ул бездән тора инде. Әмма анда бит кирәклеге язылган. Инде бүген аны тормышка ашырырга кирәк икән. Анда безнең үзебезнең парламент бар имә Татарстанда. Ул эшләргә тиеш. Безнең кабинет министры бар. Алар эшләргә тиеш. Шул шуннан гына тора.
Тагын мен алганда менә шушы шартнәмә башка караган вакытта бүгенге көндә татар Россия күләмендә федерализм ни дәрәҗәдә бармы, сакланамы, уйналарга нинди бәя бирәсез?
Ну, федерализм дигән ул сүзне бик яратып тормыйлар инде Россиядә. Ләкин безнең өчен бу төп ни юнәлеш. Һәм әйтер идем, каядыр ул югалды, каядыр сакланды. Менә без әле бүгенге көндә Моравиядә, имә, Чехиядә, менә бу тышкы эшләр күзлегеннән караганда бу чын федерализм. Ә инде каядыр карасак без салым күзлегеннән, имә, күпме Татарстан түли. Мәскәүгә монда федерализм бик күренеп бетми. Ләкин Татарстан өйрәнде инде эшләргә. Ул бәрбер салымны күп түләсә дә, күп кенә кайтара да. Теге Россия структуралары аша. Но монда бюрократия үсеп китә. Ләкин нишлисең инде? Россиядә бюрократия бик көчле.
Әгәмен башка республикаларда бар бит әле Татарстаннан калганда шушы федерализм күзлегеннән караганда Россиядә.
Аны беләсеңме, мин кызганыч инде, каядыр башлаганда бик матур гына башланган иде һәм федерализм дә үсеп киткән иде. Ләкин кайбер республикалар һәм өлкәләр инде менә бу суверенитет мәсьәләсенә ничектер уен төсле карадылар, имә менә җиңелчә генә. Ә без бит чыннан да теге җаныбыз белән тәнебез белән бирелеп аны алырга тырышты. Шуңар ул без аны күпме ала алдык, шуны хәтле калдык. Ә тегеләр инде уйнагач, шул уен булып калды. Менә мәсәлән, карасагыз Башнефтьнеме? Нинди хәлдә хәзер Башкортстан югалтты менә үзенең экономиканың нигезен. Ә без Татарстанда аны саклап, аны бөтен экономиканың нигезенә салдык һәм алга барабыз. Шуңар менә бүтән өлкәләрдә дә шулайрак булып чыкты. Кызганыч булсын.
Россия гомумән дөньяның үрнәк булган федерализм сушындай булдыра алам, аның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Аның өчен ниндидер бер кризиска эләксә, сәяси кризиска. Һәм менә бу инде мавыккан теге вертикаль власти дигән әз генә омтылса, шунда инде ул әз генә әкрен генә кайта башлар федерализмга. Мә калса, аның бүтән юлы да юк. Инде ул алга караса Татарстан, ой, Россия, аның бердән бер шул юлы федерализм аша дип уйлыйм мин.
Әмнә ничек уйлыйсыз Татарстанның бәйсезлеге, яисә тагын да киңрәк мөмкинлекләргә ия булуы, тагын да киңрәк хокукларга ия булуы, бу кризис булса, федерализм юлына баса Россия, мөмкинме?
Мөмкин, монда күп нәрсә тора экономикадан. Әйе, әлбәттә, синең инде нык экономика булса, синең күпме вазифаң бар икән, аны бик уйламасаң да була. Россиядә шундыйрак бит хәлләр, аның бик законга карамыйлар, кемдә акча бар икән карыйлар. Шуңар без бүген көндә акча булганда күп нәрсәне хәл итә алабыз.
Кайчан соң менә Россия конституциясендә нормаль кануннар да шул шартнаманың үтәлмәгән өлешләре дә үтәлә башлар. Соң моның өчен нәрсә кирәк?
Ну, аны сез бик авыр мәсьәлә бирәсезме? Бездән тормый бит ул. Ул Россиядә аңлашыла инде кануннарны бик яратмадылар. Бер яктан инде бик каты кануннар кабул итәләр, икенче яктан үтәмиләр аны, имә. Бу Россия өчен бик теге табигый кызганычка каршы.
Барыбер ниндидер үзгәрешләр булыр дип.
Әлбәттә, сүз дә юк. Ул бит дөнья алга барганда, имә, син каядыр еракта гына кала алмыйсың. Инде Россия бит ул ана бөтен дөньяның яртысы шул, ну, яртысы түгел инде, җирдән бер өлеше. Шуңар әле икътисад яктан карасаң, сәяси күзлектән карасаң, ул каядыр читтә була алмый. Ул үзе дә сизә, ул бит менә санкцияләр керттеләр дә, хәзер Мәскәүдә хафалана, мен ничек аны бетергә икән, кире кайтырга икән. Шуңар ул бер-бер басым ясый. Кеше бит хәзер былай гына теге телевизор гына карап кына, аңар ышанып кына яшәми. Хәзер интернет бар, яшьләр инде бүтәнчә үсте, алар совет чорынан калган балалар түгел. Татарстанда мына сизилә ул, мына суверенитет кабул иткән заманында алар үсә башлаган туган име, алар бүтәнчә үсте. Россиядә дә шулай. Шулай булгач, ул узакка бармас дип уйлыйм.
Шиһабетти Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хакимов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23-24 апрель көннәрендә Финляндиянең Хельсинки шәһәрендә Карин Генчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең 2 спектаклен күрсәтәчәк. Бу хакта Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиятулла белән сөйләштек.
Генчурин театрының юс таера мәйданында без аларны каршы көтәбез, алабыз аларны монда. Сөем Нисаметдин белән анасын Кадрия Бәдретдин белән каршы алабыз аларны, шунда килеп торабыз аларны. Таераләре төште әле монда.
Бу татар мәхәлләсендә көтәсез индеме бинада? Татар мәхәлләсе бинасында.
Әйе, бу әйе татар әйе. Сезнең төркләр берлегене без бу культура әйе табия әйе.
Ая, ничә кеше киләләр алар?
Андан 10 кеше килә, андан килә. 5 хатын, 5 ер кеше килә.
Аха, 2 спектакль күрсәтәчәкләр инде алар, әйме? Берсе Сигымырны.
Алар 2 әйе, 2 спектакль күрсәтәләр монда, әйе.
Ә ул спектакльләрне үзегез сайладыгызмы, яисә алар тәкъдим иттеме?
Алар тәкъдим иттеләр, әйе.
Элек белүебезчә, Финляндия татарлары күбрәк Камал театрын гына чакыралар иде. Бу Тинчурин театры белән хезмәттәшлек кем тарафыннан гына билгеләнде? Сез ничек кайчан сөйләшү булды?
Без аны тырыштык инде ничә еллар аннан соң, 2014 еллар соңгы без Алла белә элемтә ойлады. Без әле Казанда булдык 2014 елны үч ай булдык Кадрия ханында Сөем ханым белән без анда Казанда идек. Ол вакытта без сөйләшкәдек бу Тинчурин театрын. Чөнки ол Финляндияда булмаган. Без аны бик теләдек. Чөнки бит Атуле театры бу Тинчурин театры. Шуны без да чөнки Камал театры бер ике мәртә Финляндияда Хельсинкада булган. Дәле бу Тинчурин театры безгә бик һәйбәт булды күрергә. Амма килә аны да китерәлдек монда Хельсинкага. Ул бик яхшы булды.
Спектакльләр шул сезнең ислам үзәгендә, татар ислам үзәгендә буламы? Яисә каядыр ниндидер театрда булачакмы?
Юк, хуш килдек. Без монда булабыз. Үз нидә Бәйрәм залында була, бу татар ниендә була. Кая мәчетте без анда Бәйрәм залында һәр касын рәтләнә анда. Ләннәсен базар көне зурлак чай кича буланда бездә.
Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиятулла сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар яшьләре корылтайы май аенда Анкарада узачак. Анда Кырымнан яшьләр катнашуы икеле күбрәк диаспорадан яшьләр булачак. Башта Төркиядә хәбәрчебез Зәфәр Каратай Русияның Кырым татар милли мәҗлесенә басымы турында сөйли.
2 сене әвел Кырымны басып үз топракларына кошкан Русия адым-адым Кырым татар халкының үстенә кете ве аның үстендә репрессияларын күн-күндән көтәрә. Менә Кырым татар халкының 1991 сенесендә Советлар Берлеге таркаган соң, Советлар Берлегенең һәр ярендә ябылган демократик сайлауларнан топлаганнары, җыйганнары Кырым татар милли курултае тарафыннан тестетелгән ве Кырым татар халкын темсилге Сәләйетле ин үст орган оларак сайлаганнары ве бүгенге кадар чешитле сайлауларнан бу демократик курулышны дәвам иттергене Кырым татар милли мәҗлесенең фаалиятләрендән һәм Кырымдагы идаре, Русия янлысы идаре һәм дә Москва Кремльнең бек рәхәтсезлек туя. Кырым татар милли мәҗлесе фаалиятләрен токтатмак өчен Русия янлысы идаре беренче кере Кырым татар милли мәҗлесенең малларын Кырым фондының малларына эл койган ве Кырым фонды акында суд ачкан иде. Менә буннардан токтамаган Рус идаресе Кырым татар милли мәҗлесенең муавине Ахтемчи Көзне апискә алган иде. Та сон Покланская Кырым татар милли мәҗлесенең фаалиятләрен токтатмак өчен суд ачкан иде. Покланская бу судның нәтиҗәсен беклемәдән дә 14 апрель көне Кырым татар милли мәҗлесенең фаалиятләрен токтатканын илан иткән иде. Менә һәмән буның аркасыннан Русия Адалет баканлыгы да Кырым татар милли мәҗлесенең ашыры тәшкилат yani radikal teşkilat statüsüne alınganın ilan etti. Buna böyle bir kararga bütün dünyadan katı reaksiyalar, itirazlar hemen yükselmeye başlandı. Amerika Dışişleri İşler Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasak edilmesinin köterilmesi için Rusya'ya çağrı yapkanların, davet etkenlerin böyle bir istekte olganların bildirdi. John Kirby yapkanı pres konferansiyada Kırım Tatarlarının demokratik bir müesseseleri olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasaklanmasının kabul edilmez olganın bildirdi. Hemen bunun bağlı olarak Avrupa Birliği ve başka pek çok memleketlerden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılması ve onun radikal örgüt statüsüne alınmasına itirazlar geldi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın Kırım işlerinden alakalı idaresinin başı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bunun alakalı olarak görüşlerini bildirdi. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ötken hafta sonu 14-15 April günlerinde İstanbul'da yapılgan İslam İşbirliği Teşkilatı azalarının zirve toplantısına iştirak etkiledi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu toplantılardan sonra daha birkaç gün daha İstanbul'da kaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Devlet Televizyası TRT Avaz kanalında Dünya Kun Tertibi adlı programa iştirak etti ve bunda bir saat boyunca verilen suallerini cevaplandırdı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Avaz kanalındaki programda Kırım'daki şimdiki vaziyetin Stalin devrinden Sovyet devrinden ta hukuksuz olganın bildirdi. Şimdiki halde hiçbir hukuk, hiçbir hak, hiçbir şey gözetmiyorlar. Hatta adam öldürmeni, adam kaçırmanı bir tehdit olarak aleni bir şekilde Kırım Tatar halkına karşı kullanırlar. Rusya taraflısı olmayan, Rusya yanlısı idarenin isteklerini yerine getirmeyen insanlara aleni olarak siz kaçırılmaktan korkmaysınız mı? Ya bir sabah balanız işke ketkende, mektepke ketkende kaytmasa, coyulsa ne yapacaksınız gibi aleni milletler ara hukuka, insan hak hukuklarına asla gelişmegenin bildirdi. Program alıp barıcısının Putin'le olan görüşü hakkındaki sualini, Putin nasıl bakkanı hakkında da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Putin'in aytkanların dikkatke almamak gerek. Biz onun görüştük. Eğer Putin Kırım Tatar halkını seve olsa, Kırım Tatar halkını düşüne olsa, bir an evvel armiyasın, askerlerin Kırım'dan çeksin, alıp ketsin ve Kırım'ı Ukrayna'ya taşlasın dedi. Ve ondan sonra yardım edecek olsa Ukrayna'nın başlıklarından bir araya gelip Kırım Tatarlarına nasıl yardım yapacağını kararlaştırsın. Çünkü 18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve onun neticelerinin de Rusya'da sorumlu, Rusya'da mecbur bu sebepten dolayı Kırım Tatarlarına yardım etmeye, onların bu sürgünün neticelerini ortadan kötermeye Rusya'da borçlu dedi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. TRT Avaz kanalındaki programasında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın neticelerinde ne kıymet kesti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ne yazık ki İslam dünyasının Müslüman memleketlerinin problemalarından dolayı ve içinde olan vaziyetlerinden dolayı Kırım Tatarlarının meselesini ve diğer pek çok yerdeki azlık Müslüman halklarının meselesini gerekli derecede kıymet kesmeyenin kolga almaganın bildirdi. Ve İslam memleketlerinin tenkit etti. Ve gelecek günlerde çeşitli İslam memleketlerinin ziyaret edeceklerin ve bunlara vaziyetlerini anlatıp niçin yardım etmeyenleri, niçin Kırım Tatarlarına karşı, Müslüman Kırım Tatarlarına karşı gerekli derecede alaka göstermeyenlerin soracakmız dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı Rusya hakimiyetinin yapkanı bu teşebbüsler elbette ki diasporadaki Kırım Tatarlarına da katı reaksiye doğru. Dünya Kırım Tatar Kongresi de hemen bir bildiri neşretip Kırım Tatarlarına terörist gibi yanaşkan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt gibi teşkilat gibi göstergen Rusya'nın öz tarihine bakmalı. Çeçenistan'da, Afganistan'da, Suriye'de ve başka yerlerde yapkanı cinayetlerle özünün terörist memleket olganına bakmadan bütün ömrün demokratik terörge şiddetke başvurmadan demokratik usullerinden alıp bargan Kırım Tatar halkına ve milli hareketine böyle bir yakıştırmanın yanı bir Hitlerizm olganın, bir Hitlerizmini doğurganın bildirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi bütün dünyadaki milletlerini ve teşkilatlarını Kırım Tatar halkına yardım etmeye davet etti. Ve yanı Hitlerizmge yol açılmamalı, bu toktatılmalı dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt teşkilat gibi, radikal örgüt gibi gösterilmesi hakkında Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyalarda ve radyolarda pek çok interviewler verdi. Zafer Karatay, hususan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne böyle bir bakkan Rusya'nın öz tarihine bakması gerekliğin ve özünün dinime sökken bari Müslüman olsa adlı atasözün böyle bir kararga pek gelişkenin bütün her bir işi demokratik usullerinden hiçbir terörge şiddetke başvurmadan vatanlarına kaykan Kırım Tatarlarına karşı ve onların saylaganları milli meclislerine karşı böyle bir karar algan Rusya'nı böyle bir kararla Kırım Tatar halkını ve onun kureşin yakından takip etkenler için küldürgenin ve bunun traji komik bir vaziyet olganın bildirdi. Kırım Tatarlarının Kırım Tatar Milli Meclisi böyle hukuksuz şekilde yasak edilse de Kırım Tatarlarının birlik ve beraberlikten vazgeçmeyeceklerinde bildirdi Zafer Karatay. Özellikle de İslam memleketlerinin böyle bir vaziyette ta aktif suratte alaka göstermeli gerekkeninde aittı. Diğer taraftan da Kırım Tatar Yaşlar Kurultayı'nın da hazırlıklarının ketkeni bildirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin yaşlar grubasının bildirgenine göre bu seneki Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı 12-15 Mayıs günlerinde Ankara'da geçirilecek. Kırım'ın vaziyetinden dolayı bu sene belki Kırım'dan yaşlar gelmeyecek olsa da hususen diasporada üniversitelerde okuyan Kırım Tatar yaşları Türkiye'deki bütün şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerini temsil etken yaşlar Ankara'da cığılacaklar ve bu kurultayın hemen arkasından 15 Mayıs günü Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak Büyük 18 Mayıs 1944 sürgünün hatırlav ve Rusya'nın represiyalarının protesto etilü mitingine iştirak edecekler ve ondan son yaşlı kurultayı da yekunlenecek bu seneki.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay'ın işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasiz bo'ldi. Sog' bo'lasiz.